สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Stop Living Paycheck to Paycheck Second Edition ของ Avery Breyer เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลแนวปฏิบัติจริงสำหรับคนที่ต้องการหลุดจากวงจรรายรับชนรายจ่ายโดยไม่ต้องใช้วิธีซับซ้อนหรือเวลามากหนังสือเล่มนี้วางตัวเป็นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเน้นการสร้างระบบงบประมาณที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันใช้เวลาเพียงราว15นาทีต่อสัปดาห์จุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมของเงินตัวเองแยกให้ออกว่าปัญหาอยู่ที่รายได้หรือการใช้จ่ายและค่อยๆสร้างความมั่นคงการเงินผ่านงบประมาณเงินสำรองฉุกเฉินการลดหนี้การออมและการเริ่มลงทุนอย่างมีหลักการหนังสือไม่ได้เสนอทฤษฎีการเงินเชิงวิชาการแต่เน้นโครงสร้างที่เข้าใจง่ายเหมาะกับคนที่เคยสับสนกับการทำงบประมาณหรือรู้สึกว่าการเงินเป็นเรื่องกดดันเกินไปจุดเด่นคือการทำให้การคุมเงินดูเป็นงานที่จัดการได้ไม่ใช่ภาระที่ต้องทำให้สมบูรณ์แบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดหลักของหนังสือคือเปลี่ยนจากการไหลตามเงินเป็นการวางแผนให้เงินมีหน้าที่แกนสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการสอนให้ผู้อ่านหยุดปล่อยให้รายได้หายไปพร้อมกับค่าใช้จ่ายประจำแล้วเปลี่ยนมาสร้างแผนที่ชัดเจนสำหรับเงินทุกบาทแนวทางของ Avery Breyer ไม่ได้เริ่มจากสูตรซับซ้อนแต่เริ่มจากคำถามพื้นฐานว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่ออกไปไหนและควรจัดลำดับความสำคัญอย่างไรเมื่อคนจำนวนมากใช้ชีวิตแบบจ่ายก่อนคิดทีหลังปัญหาจะไม่ใช่แค่เงินไม่พอแต่คือไม่มีภาพรวมของระบบการเงินของตัวเองหนังสือจึงเน้นการสร้างนิสัยดูซึ่งเงินอย่างสม่ำเสมอและทำให้การทำงบประมาณเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงทุกสัปดาห์ความสำคัญของกรอบคิดนี้คือมันช่วยลดความสับสนและความรู้สึกผิดผู้อ่านไม่ได้ถูกบอกให้ตัดทุกอย่างทิ้งแต่ถูกชวนให้กำหนดเป้าหมายทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงแล้วค่อยออกแบบพฤติกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นประเด็น2การทำงบประมาณรายสัปดาห์เป็นหัวใจของวิธีที่ทำให้คนเริ่มต้นได้ง่ายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ยึดติดกับงบประมาณรายเดือนแบบดั้งเดิมแต่เสนอวิธีคิดที่เข้ากับจังหวะการรับเงินของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับเงินเป็นรอบๆวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านจัดการค่าใช้จ่ายทีละช่วงสั้นลดโอกาสที่เงินจะหมดก่อนถึงวันจ่ายรอบถัดไปจุดแข็งของการทำงบประมาณแบบนี้คือความยืดหยุ่นและความเป็นระบบในเวลาเดียวกันผู้อ่านไม่จำเป็นต้องรอจนสิ้นเดือนจึงค่อยประเมินผลแต่สามารถปรับแผนได้ทุกครั้งที่มีรายได้เข้าทำให้เห็นความผิดปกติของการใช้จ่ายเร็วขึ้นวิธีการนี้ยังเหมาะกับผู้เริ่มต้นเพราะลดความกดดันจากการต้องคาดการทั้งเดือนในครั้งเดียวหนังสือจึงวางงบประมาณเป็นเครื่องมือที่ช่วยควบคุมทิศทางไม่ใช่ข้อห้ามที่ทำให้ชีวิตตึงเกินไปการใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีต่อสัปดาห์สะท้อนแนวคิดว่าวินัยทางการเงินที่ยั่งยืนควรทำได้จริงในชีวิตที่มีงานครอบครัวและภาระอื่นๆประเด็น3การออกจากวงจรเงินเดือนชนเดือนต้องเริ่มจากแยกปัญหาให้ชัดว่าเป็นรายได้ไม่พอหรือใช้จ่ายเกินหนังสือให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สาเหตุของภาวะเงินตึงตัวไม่ใช่รีบสรุปว่าต้องหารายได้เพิ่มเสมอไปประเด็นนี้สำคัญมากเพราะบางคนมีรายได้ไม่สั่มแต่ค่าใช้จ่ายประจำสูงจนเงินหายหมดในขณะที่บางคนอาจมีรายได้จำกัดจริงและต้องมองหาวิธีเพิ่มรายได้ควบคู่กับการลดรายจ่ายหนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านมองข้อมูลการเงินจริงของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเพื่อแยกให้ได้ว่าปัญหาอยู่ที่โครงสร้างรายรับหรือพฤติกรรมการใช้จ่ายการแยกเช่นนี้ทำให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพกว่าเดิมเพราะถ้ารู้ต้นตอผิดวิธีแก้จะไม่ตรงจุดและจะทำให้ท้อเร็วขึ้นแนวทางของ Breyer ยังเน้นให้ผู้อ่านมีเป้าหมายที่จับต้องได้เช่นอยากมีเงินสำรองอยากปลดหนี้หรืออยากสร้างความมั่นคงสำหรับอนาคตเป้าหมายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแรงผลักที่ทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หลุดกลางทางประเด็น4การสร้างเงินสำรองลดหนี้แล้วค่อยขยับไปสู่ออมและลงทุนคือลำดับที่หนังสือให้ความสำคัญโครงสร้างคำแนะนำในหนังสือเรียงจากพื้นฐานไปสู่ความมั่นคงระยะยาวเริ่มจากการตั้งเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อกันเหตุไม่คาดคิดไม่ให้เรื่องเล็กกลายเป็นหนี้ใหม่จากนั้นจึงมุ่งลดหนี้ที่กดทับกระแสเงินสดแล้วค่อยวางรากฐานการออมและการลงทุนหนังสือไม่ได้เสนอให้เริ่มลงทุนทันทีแบบไม่สนสถานะการเงินจริงเพราะสำหรับคนที่ยังใช้ชีวิตชนเดือนภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายฉุกเฉินมักเป็นอุปสรรคใหญ่กว่าการเรียงลำดับแบบนี้จึงสะท้อนความเข้าใจเรื่องลำดับความสำคัญทางการเงินอย่างแท้จริงจุดที่มีประโยชน์มากคือผู้อ่านจะเห็นว่าการมีเงินเก็บเล็กก่อนนั้นสำคัญกว่าการพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันเพราะความมั่นคงเกิดจากการสะสมทีละชั้นหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนเป้าหมายจากการเอาตัวรอดรายเดือนไปสู่การวางระบบที่รองรับอนาคตได้จริงประเด็นสุดท้าย หนังสือเน้นการเอาชนะอุปสรรคทางความคิดและนิสัยที่ทำให้คุมเงินไม่อยู่นอกจากเทคนิคด้านตัวเลขหนังสือยังพูดถึงสิ่งที่เอเวอรี่ไบรเออร์เรียกว่ามันีบล็อกหรืออุปสรรคทางใจที่ทำให้คนติดอยู่ในวงจรเดิมบางคนอาจรู้ว่าควรออมแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้บางคนอาจมีความเชื่อว่าเงินไม่พออยู่แล้วหรือการทำงบประมาณเป็นเรื่องของคนมีเงินเท่านั้นหนังสือพยายามรื้อความเชื่อเหล่านี้ออกแล้วแทนที่ด้วยแนวคิดที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงดูเป็นไปได้จริงเมื่อผู้อ่านมองว่าเรื่องเงินเป็นระบบพฤติกรรมที่ฝึกได้ความกลัวและการผัดวันจะลดลงนี่คือเหตุผลที่หนังสือไม่ได้เป็นเพียงคู่มือคำนวณงบประมาณแต่เป็นคู่มือปรับวิธีคิดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการสร้างในระยะยาวความแตกต่างตรงนี้ทำให้หนังสือมีมิติของการสร้างแรงจูงใจควบคู่กับเครื่องมือปฏิบัติจริงและเหมาะกับคนที่เคยล้มเหลวกับการจัดการเงินมาก่อนโดยสรุปคนที่อยากสร้างเงินสำรองหรือลดหนี้อย่างเป็นขั้นตอนแม้จะเป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลที่เข้าถึงง่ายแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากคู่มือทั่วไปคือการเน้นวิธีที่ทำได้จริงในเวลาสั้นมากและการวางลำดับปัญหาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การดูพฤติกรรมการใช้เงินการหาสาเหตุว่าปัญหาอยู่ตรงไหนไปจนถึงการสร้างฐานความมั่นคงก่อนจะพูดถึงการลงทุนหนังสือจึงไม่ใช่แค่คำแนะนำให้ประหยัดขึ้นแต่เป็นการออกแบบวิธีคิดใหม่เกี่ยวกับเงินที่เหมาะกับคนเริ่มต้นและคนที่เคยลองจัดงบประมาณแล้วแต่ไม่สำเร็จมาก่อนคุณค่าหลักของเล่มนี้อยู่ที่ความชัดเจนความเรียบง่ายและการทำให้การเปลี่ยนแปลงทางการเงินดูไม่ไกลเกินเอื้อมหากคุณต้องการสนับสนุน Avery Breyer คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่